Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Əfqanistan Prezidenti Kabildə qiyam qaldıranları Əfqanistanın düşmənləri adlandırır. İraqda silsilə partlayışlarda onlarla adam, o cümlədən iki jurnalist ölüb. Özbəkistanda hüquq fəalına qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürüldü. Birləşmiş Ştatların hərbi gəmisinin Krıma yaxınlaşması ilə bağlı Ukraynada etiraz aksiyası keçirildi. Müsavat Partiyasının növbəti qurultayında İsa Qəmbər yenidən baş katib seçildi. Xəbərlər. Prezident Həmid Kərzayı bugün Kabildə qiyamı qaldıranları Əfqanistanın düşmənləri adlandırıb. Bundan qabaq ABŞ əsgərlərinin sürdüyü yük maşını toqquşarkən 5 nəfər öləndə qiyam qalxmışdı. Kərzayı televiziya ilə çıxışında deyib ki, Əfqanlar əmlakı dağıdan təbliğatçılara qarşı durmalıdır. Əvvəllər Kərzayı tələbancı olmasından şübhələnilənləri Əfqanistanın düşmənləri adlandırırdı. ABŞ koalisiya qüvvələrinin sözçüsü Tom Collins'in sözlərinə görə, əsgərlərin qəzəblənmiş kütləyə atəş açdığı mümkün idi.
The coalition is conducting a full investigation regarding
the İstintaqla bağlı koalisiya hər tərəfli istintaq aparır. Hadisə yerində atışma olması xəbəri var. Koalisiya hərbi maşınlarından azı birinin kütlənin baş üzərindən xəbərdarlıq atəşi açmasının əlaməti olub. Collins həmçinin qəzadan adam ölməsinə təəssüfləndiyini deyib. Paytaxtda yayılan etirazlardan sonra NATO-nun və Əfqanistanın yüzlərlə hərbçisi burada yerləşdirilmişdi. Birləşmiş Ştatların CBS televiziyasının iki jurnalisti bugün Bağdatda öldürülüb, üçüncü jurnalist ağır yaralanıb. Onlar yolda minya düşən hərbi maşına təhkim olunmuş jurnalistlər idi. Bundan qabaq bugün İraqda silsilə bomba partlayışlarından xeyli adam ölmüşdü. Bağdadın şimalındakı Xalis şəhərində avtobusun minya düşməsi 12 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ölənlər Mücahidini Xalq adlı İran müxalifət təşkilatının bazasında işləyən fəhlələrdir. Paytaxtın şimalındakı Adhamiyyə və Kadimiyyə məhəlləsində məktəb yaxınlığında maşın partlamasından və məscid yaxınlığında dayanmış maşındakı partlayışdan azı 24 nəfər ölüb. Özbəkistan polisi həbsdə olan hüquq fəalının oğluna qarşı dələduzluq ittihamı irəli sürüb. Daxili İşlər Nazirliyi mayın 22-sində həbs olunmuş İlhom Zaynabiddinovu saxta qırğız və özbək pulları kəsməkdə, saxta möhür və başqa sənədlər hazırlamaqda günahlandırır. Nazirlik onun həbsinin insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı olmadığını deyir. Özbəkistan haqqında ardıcıl məlumatlar verən müstəqil Fərqanə Rus saytı Zaynabiddinovun atasının həmkarları ilə əlaqə yaratdığına görə tutulduğunu yazır. Onun atası Saycıhon Zaynabiddinov bir il qabaq Əndicanda etirazçılara divan tutması haqqında məlumat verəndən sonra həbs edilmişdi. Krım yarımadasına ABŞ hərbi gəmisinin yaxınlaşmasına qarşı onlarla Ukraynalı etiraza çıxıb. Ötən gecəki nümayişdən qabaq ABŞ gəmisi Fiodesiyaya yaxınlaşmışdı. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü gəminin NATO təlimlərində iştirak edəcəyini bildirib. Fələstinin Xarici İşlər Naziri Mahmud Əz-Zahar Həmasın İsraillə bağlı siyasətini referenduma çıxarmaq barədə Prezident Mahmud Abbasın təklifini rədd edib. Həmasda yüksək vəzifə tutan Əz-Zahar bu referendumun yersiz vaxt və pul itkisinə səbəb olacağını deyib. Ötən həftə Abbas təklif eləmişdi ki, İsrail Fələstin ərazilərindən çıxacağı halda onunla sülh bağlasın. Belarus məhkəməsi müxalifət fəalını ictimai asayişi pozmaqda günahlandıraraq 5 il həbs kəsib. Sergey Lyashkeviç 19 mart prezident seçkilərindən 5 gün qabaq həbs olunmuşdu. Müxalifətçilərin dediklərinə görə o küçə nümayişləri zamanı özünü necə aparmaq barədə etirazçılara təlimat verirmiş. Çeçenistanın separatçı rəhbərliyi siyasi strukturunda dəyişikliklər edib. Britaniyadan siyasi sığınacaq almış Əhməd Sakayev indən belə mədəniyyət naziri yox, xarici işlər naziri adlanacaq. O, Usman Firzaulini əvəz eləyir. Moskva televiziyasının müxbirinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Həftə sonu öz mənzilində meyiti tapılan Vyacheslav Akatovu sonuncu dəfə bir həftə qabaq işdən evə gedərkən görmüşdülər. 15 yaşlı qız çiçik insan gözəli yarışının qalibi çıxdı. Qrozunda keçirilən yarışda 18 rəqibini üstələyən Zamira Cəbrayinova mükafat olaraq Toyota minik maşını və Fransiya səfər qazanıb. Qısa xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıda Müsavat Partiyasının qurultayı başa çatıb. Müxbirimiz İlqar Rəsulun reportajı.
Müsavat Partiyasının qurultayı yekunlaşdı, lakin məsələnin bir hissəsi sonraya saxlanıldı və sabah saat 11-də nəticələr elan olunacaq. Partiyada ilk olaraq bir sıra məsələlər müzakirə olundu, İran məsələsinə daha çox toxunuldu. Eyni zamanda partiyanın gedişində başqan seçildi, İsa Qəmbər 499 səslə yenidən partiyanın rəhbəri seçildi və 11 nəfər Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvləri seçildilər. Lakin partiyanın məclis üzvlərinin sayının çox olması və vaxtın axşama yaxınlaşması nəticəsində partiya üzvləri və rəhbərlik məsləhətləşərək belə qərara gəldilər ki, həmin məclis üzvlərinin kimlər olduğunu müəyyənləşdirmək üçün sənədləri, yəni bülletinlərin partiyada sayılmasına məşğul olsunlar və sabah saat 11-də nəticələri elan edəcəklər. Məclisin sonunda iki sənəd qəbul olundu. Həmin sənədlərin biri İrana, biri isə Dağlıq Qarabağa aid sənədlərdir. İranla bağlı sənəd bəyan əsasən qətnamədir. Bu qətnamədə İranın nüvə silahı əldə etməsinə qarşı çıxılır. Eyni zamanda son vaxtlar İranda baş verən hadisələrə münasibət bildirilir və oradakı azərbaycanlıların dəstəklənməsi vurğulanır. Qarabağla əlaqədar sənəddə isə deyilir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli mümkündür, ancaq bu şərtlərlə ki, hakimiyyət danışıqların gedişini xalqdan gizlətməməlidir. Eyni zamanda BMT-nin qətnamələrinə yada salıq xatırlanmalıdır. Bundan başqa ölkədə demokratik islahatlar aparılmalı, korrupsiyaya son qoyulmalı və digər onların neqativ hesab elədiyi hallar aradan qaldırılmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ problemi öz həllini tapa bilsin. Bu iki sənədə ümumi səs verməklə qadir olundu sənədlər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədik. Müsavat Partiyasının qurultayında İsa Qəmbər yenidən partiyanın başqanı, yəni sədri kürsüsünə seçilib. Bakıda yeni təşkilat Güney Azərbaycan Hərəkatına Dəstək Şurası yaradılıb. Şuranın bütöv Azərbaycan Birliyi Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı təsis edib. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin mətbuat katibi Əli Nicat Azadlıq Radiosuna deyib ki, şuranı yaratmaqda məqsəd İranda yaşayan azərbaycanlıların etiraz aksiyasına dəstək üçün Bakıda da tədbirlər keçirməkdir. İranda Dövlət qəzetində çıxmış karikatura ilə bağlı qalmaqal barədə qərb mətbuatında gedən bəzi materialların xülasəsini dinləyək. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
New York Times'in yazdığına görə ötən cümə axşamı günü 4 adamın ölümü və 70-ə yaxın adamın yaralanması ilə nəticələnmiş Nəğədə şəhərindəki etirazlardan sonra habelə Ərdəbildə də nümayişlər keçirildi. Bazar günü Tehranda 2000-ə yaxın Azərbaycanlının iştirakı ilə keçirilən etiraz nümayişini polislər dağıtdı. Etiraz iştirakçılarının Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədrisi haqqda tələblərini öz ana dillərində səsləndirməsi isə hakimiyyəti xüsusilə əsəbləşdirib. İnternetdəki İran xəbər saytlarına görə azərbaycanlılar habelə həbsdə saxlanan nümayiş iştirakçılarının azadlığı və Azərbaycan türkçəsində televiziya kanalının açılmasını tələb ediblər. Azərbaycanca danışan Tarakan karikaturunun müəllifi ilə onu dərc etmiş qəzet naşirinin həbsi və qəzetin bağlanmasına baxmayaraq, azərbaycanlıların etirazları daha da şiddətlənib. Bazar günü ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi İran Məclisinin deputatları ilə görüşündə İran rəhbərliyinin həmişəki bəhanəsindən istifadə edərək həmin gərginliklə əlaqədar qərb aləmini günahlandırıb. Ayətullah Xameneyi 1979-cu ilin İslam inqilabının qələbəsində azərbaycanlıların böyük tövbəsini xatırladaraq onları düşmən fitnə fəsadları qarşısında möhkəm olmağa çağırıb. Washington Times xəbər verir ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə fəaliyyətlərinin dayandırılmasına yönələn diplomatik səylər baş tutmadığı halda Tehrana qarşı iqtisadi və siyasi sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir və Avropa ilə Yaponiyanı da bu kampaniyaya cəlb etməyə can atır. Həmin cəza planları nüvə fəaliyyətləri, terrorçuluq, hökumətdə korrupsiya, din və demokratik azadlıqların tapdanması, İraq, Livan və İsrail kimi ölkələrin ərazilərindəki zorakılıqla əlaqəsi olan bütün İran rəsmilərini əhatə edir. Onların xaricdəki maliyyə hesablarının dondurulması və maliyyə cəhətdən başqa məhdudiyyətlərə məruz qoyulması nəzərdə tutulur. Qəzetin yazdığına görə sanksiyalar planı Maliyyə Nazirliyinin şəxsən dövlət katibi Kandaliza Rays qarşısında cavabdeh olan xüsusi komandası tərəfindən hazırlanıb.
Rövşən Rahiboğlu. Fransada səfərdə olan Azərbaycan prezidentinin sabah NATO Parlament Məclisində çıxışı gözlənir. Ətraflı məlumatı Maarif Çingizoğlu'ndan eşitək.
Fransada səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bazar ertəsi ilk olaraq Parisdə Azərbaycan səfirliyinin yeni binasının açılış mərasimində iştirak edib. Bundan sonra Fransa iş adamlarını birləşdirən Fransa müəssisələr hərəkatının üzvləri ilə görüşüb. Günün sonunda prezident Fransanın Totalfina Elf neft şirkətinin kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidentini qəbul edib. Azərbaycan nümayəndə heyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, mayın 30-da prezident İlham Əliyevin NATO-nun Parlament Assambleyasının plenar iclasında çıxışı gözlənilir. Sessiyada müzakirə olunacaq məsələlər sırasına Qaradəniz regionunda əməkdaşlıq, Cənubi Qafqazda NATO-nun rolu, enerji təhlükəsizliyi, Çinin inkişaf çağırışı, Orta Asiya təhlükəsizliyi, İranın nüvə siyasəti və s. məsələlər daxildir. Prezident İlham Əliyevin Fransa prezidenti Jacques Chirac və Fransa senatının rəhbəri ilə görüşəcəyi də bildirilir. NATO Parlament Assambleyası hər üç Cənubi Qafqaz Respublikası başçısını regiondakı durumla bağlı çıxış etmək üçün iclasa dəvət etmişdi. Amma Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan işinin çox olduğunu bildirərək sammitdə iştirakdan imtina edib. Gürcüstan prezidentinin iştirakı isə hələ bəlli deyil. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Avropa Şurası Parlament Məclisinin yay sessiyasında Azərbaycandakı seçki məsələsi qaldırılmaya da bilər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycan Parlamentinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovun bildirdiyinə görə, Assambleyanın iyun sessiyasında Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələri müzakirə olunmayacaq. Onun sözlərinə görə, mayın 29-da Moskvada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının daimi komitəsinin iclasında bu barədə qərar qəbul olunub. Səməd Seydov bildirir ki, toplantıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 10 dairə üzrə Azərbaycanda keçirilmiş 13 may seçkilərini izləyən müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoitin mərcəsi dinlənib və həmin məruzə qəbul olunub.
Ümumi qərar qəbul olundu ki, Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərlə bağlı məruzə qəbul olunsun və bununla da seçki məsələsi Avropa Şurasının iyun sessiyasında gündəmə çıxmasın və müzakirə obyektinə çevrilməsin. Artıq bu məsələ bağlandı. Yəni seçki məsələsi və seçki marafonu bugün burada yekunlaşdı. Nəhayət biz artıq öz nümayəndə heyətimizin tam tərkibdə, 2 nəfərin də əlavə olunmuş tərkibdə iyun sessiyasında problemsiz iştirak edə bilərik.
Səməd Seydov. Ötən il noyabrın 6-da formalaşan parlamentin tərkibindən Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinə 2 nəfər az seçilmişdi.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. İqtisadiyyat xəbərləri. Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəməri işə düşür. Bu və başqa xəbərlərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycan tarixində ilk dəfə Xəzər nefti boru kəməri ilə Aralıq dənizinə, oradan da Avropa bazarına çıxarılacaq. Mayın 28-də Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinə vurulan ilk neft gecə saat 11-də mənzil başına, Ceyhan limanına çatıb. İndi neft limandakı çənlərə vurulur. Ceyhanda hərəsi 1 milyon barel neft tutan 7 çən var. BP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə, həmin çənlər dolandan sonra neft tankerlərə yüklənəcək və Avropa bazarlarına aparılacaq. 2008-ci ildə bu, gündə 1 milyon barelə çatdırılacaq. Kəmərin Türkiyə hissəsinin rəsmi açılış mərasimi isə iyulun 13-də planlaşdırılır. BTC-yə neftin vurulması mayın 25-də başlamışdı. Layihəyə 4 milyard dollara qədər vəsait xərclənib. Kəmərin tikintisində 22 min nəfər iştirak edib. Layihənin 11 səhmdarı var. Payın 30% BP şirkətinə, 25% isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məxsusdur. Güzəşli ipoteka kreditləri ünvanlı əvəzsiz yardımlar formasında, subsidiya formasında verilə bilər. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faik Məmmədov 525-ci qəzetə müsahibəsində deyib ki, onlar hökumətə göndərdikləri sənəddə də bunu təklif ediblər. Yəni, güzəşli ipoteka kreditləri alacaq qruplar müəyyənləşəcək, amma həmin qruplara güzəşli banklar eləməyəcəklər. Yardım borcalanların özünə veriləcək. Belə qrupdan olanların ya ilkin ödənişinin bir hissəsini dövlət öz üzərinə götürəcək, ya da ki, kreditin məbləği azaldılacaq. Faik Məmmədovun sözlərinə görə ipoteka fondu sorğu keçirib. Məlum olub ki, iştirak edənlərin təqribən yarısı gəlirlərini rəsmi qeydiyyata salmaq istəmirlər. İpoteka fondunun rəhbəri Faik Məmmədovun sözlərinə görə, indi əsas məsələ gəlirləri qeydiyyata salmaq üçün qanunları təkmilləşdirməkdir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. Əfqanistan prezidenti Kabildə qiyam qaldıranları Əfqanistanın düşmənləri adlandırır. İraqda silsilə partlayışlarda onlarla da o cümlədən 2 jurnalist ölüb. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.